Labrīt, pulkstenis ir 9 no rīta, un mēs varam sākt 10. novembrā kultūras, sporta un turisma jautājumu komitejas sēdi. Kā vienmēr informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šobrīd mēs esam 7 komitejas locekļu sastāvā, viens no komitejas locekļiem, Ānis Sabolīņš, ir informējis, ka nepiedalīsies komitejas sēdē, un komitejas locekļiem tika izsūtīta darba kārtība. Šodien paredzēta 2 lemjošās daļas jautājumu un 1 informatīvās daļas jautājums. Vai kādam ir jautājumi par darba kārtību? Jautājumu nav. Lūkšu apstiprināt darba kārtību. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Un līdz ar to mēs varam sākt skatīt pirmo darba kārtības jautājumu par biedrības florbola klubs Talsi iesniegumu un ziņos kultūras un sporta attīstības nodaļas sporta daļas vadītājs Aivars Pakmans. Lūdzu, Aivars.
Tālsnodarbības pašvaldībā ir saņemts biedrības florbola klubs Talsi iesniegums ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu 4375 eiro dalībai Latvijas čempionātā florbola virslīgā vīriešiem, lai veiksmīgāk aizvadītu mājas spēles atbilstoši nolikuma prasībām. Tālsnodarbības pašvaldība pēc finansiālā atbalsta nolikuma ir piešķīrusi finansiālu atbalstu 7391 eiro dalībai Latvijas čempionātā florbola. Komisijas sēdē 27. oktobrī tika skatīts biedrības iesniegums par papildus finansiālo piešķiršanu saskaņā ar nolikuma 1.9 punktu sportistu uz sporta komandas uz finansiālo atbalstu var pretendēt vienu reizi gadā. Ņemot vērā pandēmijas ietekmi uz sporta jomas darbību valstī, sporta daļas budžetā sportistu un sporta komandu finansiālajiem atbalstam ir izveidojies ietaupījums, tāpēc komisija nolēma virzīt jautājumu par papildus finansējumu piešķiršanu biedrībai uz kultūras, sporta un turisma jautājumu komiteju. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, un mums ir klātesošs arī biedrības Slavu klubs Talsi vadītājs Mārtiņš Maķins. Lūdzu, Mārtiņš.
Labrīt visiem! Un tātad, kā jau katru gadu, komanda lūdz papildus finansējumu dalībai virslīgā. Naudiņa nepieciešama gan, lai izpildītu visas nolikuma prasības, gan, lai nodrošinātu spēlētājus ar pamatu inventāru. Komanda šobrīd ir tāpat kā liela daļa ir mājasēdē, bet aktīvi gatavojās čempionātam. Pirmās 8 spēles ir aizvadītas. Šobrīd esam pirmajā vietā. Priekšā arī pasaules čempionāts vīriešiem, kas ir tāds papildus motivators darboties vēl jaudīgāk un sparīgāk. Un mērķi visi tie augstākie. Ja pagājušajā gadā bijām otrie, tad šogad gribam izdarīt to, ko neizdarījām pagājušajā gadā, un kļūt par čempioniem. Tāpēc lūdzu jūsu atbalstu, lai mēs varētu turpināt labi iesākto darbu.
Paldies par iespēju piedalīties komitejā un paldies par informāciju. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Aldis Pinkens.
Labrīt, man ir jautājums par to, kā tas Talsu novadā ir noticis vai kāds notiek. Teiksim, tātad mēs, ja es pareizi saprotu, ir īpašs budžets šim te sportistu atbalstam, kurā šobrīd ir it kā izveidojies ietaupījums vai kaut kāds pārpalikums, ko var iegūt. Vai tā tīri teorētiski florbola klubs ir vienīgais, kurš varētu vēlēties šādu te atbalstu saņemt vai... Vai, nu, teiksim, kā mēs izvērtējam, kas pirmais brauc uz pirmais maļ, vai tomēr es pieļauju, ka tieši iemeslu dēļ šajās noteikumos ir bijis ieteikta, nu, tāda norma ielikt, ka tikai vienu reizi gadā, atvainojos, var pretendēt uz finansējumu. Šobrīd tā tad ir sanācis tā, ka ir klubs, kurš tā kā divreiz gadā ir dabūjis. Es gribētu saprast, vai kaut kur Talsu novadā nav vēl kāds, kurš līdzīgā veidā varētu gribēt.
Lūdzu, Aivars Pakmans.
Kurš varētu paskaidrot, jā?
Jā, mums budžetā ir 48 tūkstoši paredzēti finansiālais atbalsts sportistu atbalstiem. Jā, nolikumā mums ir tāds viens deviņu punkts, ka mēs atbalstam katru komandu, katru sportu veidu vienu reizi gadā, bet kādreiz bija nolikumā punkts, ka mēs dodam labākai komandai papildus vēl finansēm. Tas punkts ir izņemts ārā no nolikuma. Šajā brīdī neviena cita komanda nav prasījusi ar papildus finansē. Kā saka, tā grūti.
Un, ja pareizi atceraties, tad iepriekšējā kultūras un sporta turismu komitejā skatījām nolikuma aktualizāciju, kas kādā brīdī, tad, kad būs skaidrāks aplēses par budžetu, tiks virzīt arī uz finanšu komiteju un domas sēdi. Un tajā jau bija paredzēta iespēja piešķirt šai vienai komandai vai pārskatīt gadījumā, ja ir bijuši izcili sasniegumi pat vairākām komandām.
Jā, par to paldies par šo skaidrojumu, bet vienkārši vēlējos saprast, vai šī ir situācija, ka tas, kurš pirmais ir paprasījis, ir dabūjis to otru reizi un pārējiem vairs nav, vai arī tur, nu, teiksim, ir vēl pieejams finansējums. Nu, tīri kaut kādā apjomā.
Es atvainojos. Pēc nolikuma mēs tikai atbalstam vienu reizi. Ja Jā. Kāds prasa vēl papildus finansē, mēs jebkurā gadījumā pēc tam virzam tālāk izskatīt uz domu sēdu.
Jā, bet tas finansējums vēl ir kādam pieejams?
Jā, šajā brīdī mums vēl ir atlikumā 10 tūkstoši apmēram.
Noņemot nost, ja mēs nobalsojam tātad par šiem 4 tūkstošiem.
Jā.
Labi, skaidrs, paldies par šo sapratu. Un
otra...
labi.
Jums vēl bija jautājumi?
Jā, bet lai Almants norunā.
Nē, nu tad uzdod.
Es varbūt tās vienkārši pie šī paša paprecizējot, vai Aldim, teiksim, ir pilnāka skaidrība, kā tas ir bijis un kā tas nav bijis. Ir dažādi bijis, ir nolikumā iestrādāt šī norma, nav bijusi nolikumā, ņemot vērā to, ka Forbola klubam ir visaugstākais sasniegums no Talsiem, kādreiz arī deputāti ir sprieduši, kad papildus atbalsts būtu nepieciešams, un šis atbalsts arī ir, nu, es domāju, vairākas gadus pakārt jau arī piešķirt. Šeit ir runa par to, ka Talsu novads ir sapratis, ka nevar pavilkt, pieņemsim, ja mums spēlēt augstākajā līgā basketbols vai, pieņemsim, lielais futbols, nu, tās ir izmaksas tur 150-200 tūkstoši gadā. Tās ir ļoti augsts izmaksas, un faktiski futbols ir sasniedzis labas rezultātes, un šeit tie papildus 4 līdz 6 tūkstoši ikgadēji, tas tā ir iegājies, kad to mēs varam tā kā atļauties. Ja mēs runājam par vēl kādu komandu šādā līmenī spēlējoša, ir bijušas diskusijas, kas ir tas līmenis un kas nav tas līmenis. Vienīgais, ko es dotā brīdī saredzu, ka tāpu futbols varētu ieiet līdzīgā līmenī. Un tad ir jautājums, nu, viņi nav rakstījuši, jā, ja viņi rakstīs pieteikumu, tad attiecīgi deputāti dabūs lemt. Nu tā.
Paldies Almantam Karolijam, kurš ir arī sporta komisijas vadītājs. Lūdzu, Aldi, jums lielu.
Skaidrs, jā. Es gribēju saprast arī to, tātad finansējums tika piešķirts balstoties uz kādu iepriekšējā gada budžetu vai nu, tieši komandai, jo kā viņš, ja mēs es sapratu, pareizi saprotu, mēs viņu piešķiram pamatojoties uz šī nolikuma 711 punktu, kurā tātad ir dalības maksas apmaksām un transporta izdevumi un licences un tam līdzīgas lietas. Viņas tā kā neprognozēti pieauga, kad šobrīd ir nepieciešams šis papildu finansējums vai kur ir tas tā sāls, teiksim, iepriekš piešķirtā finansējuma nepietiekamībai.
Augustā notika finansiāla atbalsta komisijas sēde, kur floorball komandai tika piešķirta pēc nolikuma 100% dalības maksas, licenzu atmaksas un 50% transporta izmaksas. Tas sastāda 7391. Šie papildus izdevumi, varbūt Mārtiņš varēs vairāk pastāstīt, tā kā viņš arī stāstīja, tas ir mājas spēle apkalpošana, filmēšana, medicīna, apsardze, inventārs un vēl Mārtiņ, kas tur bija.
Bet tā tad, es atvainojos, tā tad šis tā kā nav nolikumā ietverts atbalsts, jā? Ja? Tas ir ārpus
nolikuma. Nav paredzēts, jā.
Šis ir ārpus nolikuma, jā. Un varbūt var pie reizes palīdzēt ar kopējo summu, cik tad floorball klubs gadā, cik ir kopējais budžets jums un cik tad ir no pašvaldības lūgtais atbalsts?
Kopējā tāme mums virslīgas komandā ir 25 tūkstoši. Eiro pašvaldības atbalsts ir apmēram puse, ja tiešie papildus līdzekļi tiek piešķirti. Nu, tas neietver, protams, arī to, ka mums ir pirmās līgas un otrās līgas komandas, kas arī varētu teikt, ir daļa no struktūras, lai mēs varam dot visiem jaunajiem spēlētājiem arī papildus spēļu praksi un uzturēt viņus labā formā.
Tātad, faktiski, es tagad sāku saprast, jo lasot lēmumu projektu, man īsti tā nebija līdz galam šī ideja, kas, sakot, izprasta. Tātad, šis atbalsts ir ārpus nolikuma vispār kā tāda.
Jā.
Vienkārši atbalsts. Skaidrs, labi. Un pēdējais jautājums, kas netiec tieši uz šo naudu, bet es īsti gribētu, nu, tā nedaudz nesaprotu, šis ir kārtējais. Talsa novada nolikums, kurš ir kā iekšējie noteikumi. Kā mēs atceramies nedaudz pāris mēnešu atpakaļ, mēs konstatējām, ka līdzfinansējums un atbalsts, lai piešķirt mums nepieciešams saistošie noteikumi. Kurš spētu man paskaidrot, vai šīs nolikums neprasa to pašu situāciju. Mēs arī šeit ar iekšējiem noteikumiem faktiski nosakām ārēju.
Jā, mums ir juridiskās daļas pienākumu.
Mēs atceramies, jā, bija līdzfinansējums biedrība projektiem, kur mēs...
Jā, bet mēs arī saprotam, ka drīzumā šie noteikumi tiks mainīti.
Nē, nu es īsti nesaprotu, ka viņi tiks mainīti par saistošiem noteikumiem.
Labi, es lūkšu komentāru par šo te noteikumu formu juridiskās nodaļas vadītāju pienākumu izpildītāju Maināram Karolim Bungs.
Jā, paldies. Tad šajā konkrētajā gadījumā, protams, mums ir iekšējie noteikumi un attiecīgi arī sporta likums. Nu, protams, pašvaldībai visas brīvās investīvas būtu jāpieņem atbilstoši saistošiem noteikumiem. Tur es pilnīgi pievienojos, jā, ka tam vajadzētu būt. Bet, nu, konkrētajā gadījumā tas neliedz pašvaldībai arī lēmt atsevišķos gadījumos, pie īpašiem rezultātiem arī piešķirt atsevišķu finansējumu, kas arī nav paredzēts pašlaik iekšējos noteikumos. Jā. To pašvaldību var lemt, jo pašvaldību var lemt par jebkuru jautājumu. Paldies.
Jā, par šo konkrēto lēmumu man nav šaubas. Es vienkārši gribēju vērst uzmanību uz to, ka, ja gadījumā ir situācija, kad mums nedara iekšējie noteikumi kā nolikumi, tad mēs nevarēsim viņus izmantot. Mums būtu jāpārtrauc viņus izmantot un tā tad jānodrošina, lai mēs izstrādājam normatīvus, kā to prasa, tātad kā saistošos noteikumus. Ne par šīs dienas lēmumu, bet es vēršu uzmanību uz to, lai mēs nepienākam pie situācijas, kad mums klubi un sportisti prasa un komandas prasa atbalstu, un mēs mēģināsim izmantot nolikumu, kur mēs nedrīkstam izmantot.
Vai vēl kādam ir jautājumi?
Paldies.
Jautājumi nav, vai ir viedokļi priekšlikumi vai ieteikumi? Lūdzu, Dainis Karals.
Vispirms Mārtiņam sveicienu Mārtiņu dienā, un es arī noteikti sveicienu kolēģis, kā arī ikadēji. Mēs esam atbalstījuši šo komandu, un arī šobrīd mums netraucē neatbalstīt, vai sveicināt tieši atbalstīt minēto lēmumu projektu. Un to, ko Aldis minēja par tiem šaistotiem noteikumiem, Es arī aicinātu juristiem vispār jau iziet cauri visiem noteikumiem, kuriem mums brīvprātīgās iniciatīvas un apskatīties viņa atbalstība ar normatīvu dokumentiem, vai viņi nav jāpārveido. Bet šī brīdī lēmumu mēs varam pieņemt, mēs varam viņu virzīt tālāk un es aicinu atbalstīt.
Paldies, Dainim, par viedokli, vai vēl kāds vēl izteikties? Ja nē, tad aicināšu kolēģi balsot par lēmumu projektu, kurš balso par.
Man ir priekšlikums attiecībā uz lēmumu projektu, tad lēmumu projektu redakcijā ir piešķirt, nepiešķirt. Tad šobrīd ir izskanējis priekšlikums piešķirt, un tad attiecīgi balsot par piešķirt.
Paldies, Sandra, par vērību un par aizrādījumu. Tad jā, lūdzu balsot kolēģis par to piešķirt šo finansējumu biedrībai floorball klubs Talsi, kurš balso par. Paldies. ar 9 balsīm par, tā mums ir pieņemts.
Paldies.
Paldies. Mēs varam skatīt darba kārtības otro jautājumu par nolikumu Dundagas kultūras pils nolikums apstiprināšanu. Mums ziņos iestādes vadītāja Baiba Dūda.
Labrīt, cienījamie deputāti, labrīt, kolēģi. Pēc administratīvu teritoriālās reformas viens no darāmajiem darbiem, protams, ir iestādes nolikumu pārskatīšana, aktualizēšana un papildināšana, kā tas arī šobrīd ir darīts saistībā ar Dundagas kultūras pils iestādes nolikumu. Šo darbu esam paveikuši kopā ar kolēģi, juriskonsultu Aigaru Šturmu, sadalot kompetences tādas, ka Aigars sekoja līdz, lai nolikums atbilstu normatīvajiem aktiem un arī koriģēja redakciju, bet mans pienākums bija pārskatīt iestādes veicamos uzdevumus. Nolikuma tapšanas laikā esam iesaistījuši un vai paši ir iesaistījušies komitejas vadītāja Ilva Norenberga, no juridiskās nodaļas kolēģi Ainārs Koruls un Evita Kalniņa, lai precizētu tieši redakcionālos jautājumus visvairāk un droši vien komitejas atkal jautājums būtu no šo te uzdevumu precizēšanu. Tātad par uzdevumiem. Dundagas kultūras pils ir iestāde, kur Dundagas novada pašvaldībā ir pakāpeniski veidojusies un izaugusi tai pievienojot vairākas funkcijas. Un šobrīd kultūras pils strādā kultūras nozarē, tātad veids pašvaldībai uzticēto kultūras darbu Dundagas pagastā, Dundagas iedzīvotājiem. Un, protams, domājot par visdažādāko mērķa auditoriju, ja mēs runājam tieši par pasākumu norisi. Dundagas kultūras pilī ir uzticēta arī sporta un veselīgā dzīvesveida funkcija, tad turisma funkcija, kas ir saistīta ar turisma informācijas centra darbību, un šeit es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka mēs esam arī pārunājuši ar Kolkas pagasta kolēģiem un tieši Kolkas lībiešu saietnam vadītāju Ilzi Iesalniec Brukingu par to, kā izskatīsies turpmākais turisma darbs un gan Kolkas, gan Dundagas pagastā, un vienojāmies, ka mēs saglabājam iestrādes, kādas bija izveidotas Dundagas novadā, tātad Dundagas kultūras pils turisma informācijas centrs turpina strādāt ar teritoriju, kas ir Dundagas pagasts un Kolkas pagasts, iesaistot lībiešu saietā nama speciālistus, tādēļ arī nolikumā parādās abi šie pagasti, tātad, un te es precizētu punktu 2.3, kas mazliet atšķirās no jūsu versijas, ko pēc tam ir Aigars Šturms precizējis, kad rūpēties par turismu, nodrošinot no turisma likuma 8. pantā noteiktajām funkcijām izrietošu uzdevumu īstenošanu Dundagas pagasta iedzīvotājiem un Kolkas pagasta iedzīvotājiem vai Dundagas pagastā un Kolkas pagastā.
Paldies, vēl, pirms komitejas nedaudz precizējām, jā, jo citādi sanāks, ka termini dublējas un šobrīd ir redakcija Dundagas un Kolkas pagastos.
Jā,
šādā redakcijā.
Jā, un tad arī vēlos pievērst jūsu uzmanību tieši tālāk uzdevumu sadaļā, un tas būs punkts 5.9, tā ir jau šīta turisma funkcijas sadaļa, un mazliet tāds ieskats iestādes vēsturē vai to, kā tika lēmusi Dundagas novada pašvaldību un būtu pārskatāms šajā situācijā. Dundagas pilī no 2000, jau vēsturiski, bet 2008. gadā tika veikti pēc iepriekšējās administratīvas teritoriālās reformas, tika veikti ieguldījumi ar mērķi izveidot jauniešu mītni, viesnīcu Dundagas vidusskolas izglītojamajiem un papildus arī šīs telpas tātad piedāvāt pils viesiem, turistiem. Šobrīd tā situācija ir tāda attiecībā uz Dundagas vidusskolas izglītojamiem, tātad tie būtu jaunieši, kas mācās Dundagas vidusskolā un nedzīvo Dundagas pagastā, un viņiem būtu nepieciešama naktsmītne, nakšņošanas vieta, uzturēšanās vieta, lai mācītos Dundagas vidusskolā un tādējādi atbalstot Dundagas vidusskolas centienus piesaistīt izglītojamos savai iestādē. Protams, pandēmija ir darījusi savu, bet es to sāradu, ka tā ir ne tikai pandēmija, šobrīd ir 4 audzēkņi, kuri nedzīvo Dundagas pagastā, Dundagas vidusskolā, un šajā gadā vēl laikā, kad mācības notika klātienē, uz naktsmītnes pakalpojumu nepieteicās neviens audzēknis. Tātad šī būtu tāda diskutējumā funkcija vai diskutējumais iestādes uzdevums, vai turpināt šādu te pakalpojumu piedāvāt. Un tad vēl, ko Dundagas kultūras pils veids, tātad tas ir jaunatnes darbs, darbs ar jaunatni, un tātad notiek darbs brīvā laika pavadīšanas centrā, tur notiek arī dažādas aktivitātes, tad muzeja funkcija, un to nodrošina iestādes struktūra vienība Kubala skola muzejs. Un vēl tāda nozīmīga funkcija ir un uzdevums Dundagas kultūras pilī apsaimniekot valsts nozīmes kultūras pieminekli Dundagas pils. Un, protams, nolikumā ir iestrādāt arī uzdevumi, kas saistīti ar maksas pakalpojumu sniegšanu, kas izriet no funkcijām. Nu, tas būtu īsumā mans ziņojums. Es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, un es domāju, ka arī kolēģis Aigars Šturms ir gatavs atbildēt uz jautājumiem.
Paldies, un varbūt pirms kolēģi jautājumiem jūs varat sniegt informāciju par šo 5-9 punktu, Jūs minējāt, ka šajā gadā neviens no Dundagas vidusskolas audzēkņiem nav pieteicies, kāda ir bijusi noslodze no turistu puses?
Noslodze ir bijusi visu gadu vienmērīga. Man šobrīd nav vēl gads nav beidzies, nav bijis tas apkopojums, bet tas, ko ir, mēs esam savu darbību bijuši spiesti ierobežot ar to, ka mēs uzņēmām vai nu vienu mājsaimniecību vai vienu personu un neizmitinot vairākas mājsaimniecības, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu vidi. Pieprasījums bija lielāks, nekā mēs varējām piedāvāt. Tas, kas vēl ar viesiem, mums ir bijusi nometnes, divas, kas ir atteikušās dēļ tā, ka Dundagā ir problēmas ar ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu. Tā kā interese ir, vēlme ir, mums ir ierobežojuši šie te divi faktori, epidemioloģiskā situācija un pārējo pakalpojumu, nu, tā kā iztrūkums Dundagas pagastā.
Paldies, un pie jūs kā iestādes vadītājs viedoklis par šo jautājumu.
Attiecībā uz Dundagas vidusskolas audzēkņu izmitināšanu es šobrīd neredzu to perspektīvi. Es neredzu, kad viņi būs, jo nu, ir otrais gads, kad šo jauniešu nav. Tātad iepriekšējais gads, kas bija 2019. 20. mācību gads, 20. 21. mācību gads, Tātad tas praktiski notika attālinātajā, un arī tad jau nepieteicās jaunieši. Un arī šajā mācību gadā, kas ir 21. 22. arī nav pieteikušies jaunieši. Tā kā, manuprāt, tā ir pārskatāma funkcija. Jo arī, nu, ja to jauniešu nav, jo tad, nu, tas arī ir, protams, izmaksās dārgi. Ja šobrīd uzņemot viesus, mēs koriģējam darbiniekus un nenodrošinām viņiem darbinieka klātesamību visu laiku, tātad tiek veikta uzkopšana un naktsmītnes sagatavošana, viesu uzņemšanai sagaidam, bet tālāk naktsmītnes viesi paši uzturās, tad pie jauniešiem ir pilnīgi noteikti nepieciešams darbinieks visu diennakti, un tās sastāda tad diezgan liels izmaksas.
Jūs kā turismu funkciju veicēji arī noteikti labāk zinat, vai iestādi šādā veidā izmitino turistus nekonkurē ar privātiem pakalpojumu sniedzējiem?
Es esmu šo jautājumu pētījusi, arī bija Dundagas novada domas laikā šāds jautājums. Tātad Dundagas kultūras pils cenas ir līdzvērtīgas pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, un dažiem pakalpojumu sniedzējiem arī pat dārgākas, tad iekļautas ir visas izmaksas. Līdz ar to, nu, nav runa par to, kas ir tas pašvaldības risks, kas ir izskanējis arī publiskajā vidē, kad pašvaldības mēdz dempingot šīs te cenas, bet šis nav tas gadījums, un pieprasījums ir, un pieprasījums nav tikai tāpēc, ka ir dažādas tās situācijas, ir arī tā, ka piekrastē visas naktsmītnes ir pilnas, un tad mums zvana. Ir Dundagas pagastā arī, nu, nav šo te pakalpojumu sniedzēja tik daudz, un ir situācijas, kad mēs arī aizvirzam no sevis, nu, pie citiem naktsmītnes turētājiem, jo, nu, tās vajadzības ir dažādas.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Sandra Petersona, pēc tam Dainis Karols.
Jā, labdien, Baiba. Man ir jautājums, vai tajā brīdī, kad Dundagas vidusskolas audzēkņi izmantoja šo naktsmītni, tā naktsmītņu izmantošana iespējams pārklājās ar nepieciešamību pēc turismu vietām, turistu izmitināšanas vietām. Un otrs jautājums man ir, vai attiecībā uz Dundagas vidusskolas audzēkņiem bija kaut kādi īpaši noteikumi šajā sakarā saistībā ar naktsmītnēm, un iespējams ir kaut kāda lēmuma, kas mums ir, ja mēs atsakamies no šī, jāpārskata.
Ir tā, kad jā, šis pakalpojums mēdza pārklāties, jo no 2008. Gada pakāpeniski pa gadiem šis audzēkņu skaits saruka. Tātad naktsmītne tika jau sākotnēji izveidota, iekārtojot 8 istabas. Divas no tām bija domātas tīri viesiem ar tādas, kurām ir klāt labierīcības, dušas un tualetes. Tad 5 istabas tika iekārtotas audzēkņiem. Nu, tā iekārtojot viņus, tā tas tika domāts, jo savu laiku tie bija gan arī 20 audzēkņi, kuri palika naktsmītnē. Un vēl viena istabiņa bija paredzēta viesiem. Tātad, ja turists pieteicās, mēs viņu izmitinājām, bet, protams, prioritāri bija šī te vieta audzēknim. Ja tie bija pils viesi vai tās bija svinības, tad audzēkņi mēdz atbrīvot savas istabas. Tas bija noteikts iekšējās kārtības noteikumos, un mēs varējām izmitināt svinību viesus un pēc tam jaunieši atgriezties savās istabiņās. Tātad šis jauniešu skaits pakāpeniski ir sarucis, līdz ar to arī lielākas iespējas bija izmitināt turistus. Šobrīd nu, jau ir jau otrais gads, kad audzēkņu nav, un, un mēs šo naktsmītni izmantojam vai piedāvājam turistiem un pils viesiem. Par īpašiem nosacījumiem, nu, naktsmītne jauniešiem ir bijusi bezmaksas pakalpojums, ir bijis bezmaksas pakalpojums, ir bijis gads, kad ir tikušas ieviestas maksas, bet pēc tam Dundagas novada doma, tomēr lēma, ka nu, naktsmītne jauniešiem būtu pieejama bezmaksas. Citu tādu noteikumu nav, ja, ja savulaik šī te naktsmītne, kas tika izveidota 2008. Gadā, tā tad bija, tā bija tāda projekta ietvaros, un tas bija nosacījums, kad jaunieši ir jāizmitina vēl 5 gadus, vai kā jauniešu mītnē tai jākalpo, tad šie termiņi ir iztecējuši, un nekas vairs neuzliek nu, par pienākumu izmitināt Dundagas vidusskolas audzēkņus, izņemot labā gribu vai vajadzību.
Kurā gadā jums ir maksas pakalpojumu cenrādes apstiprināts?
Pagājušā gadā ir aktualizēts.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, Dainim bija jautājums.
Bija līdzīgs jautājums, kā Sandrē jau minētie noteikumi pareiz nu, funkciju. Un ar ko ir bijusi diskusija, lai mēs deputāti lemtu par šo skolnieku izmitināšanu ārā nu, kā funkciju. Tas ir ar vidusskolu ir bijusi diskusija, ar izglītības pārvaldi, nu, pārvaldnieku, vai tā ir uz doto brīdi iestādes vēlme, ka tā varētu darīt?
Tā nav tik daudz iestādes vēlme. Šobrīd nav bijusi diskusija. Tas, ka mēs ar direktoru esam nu, tādā kontaktā un, un katru gadu pārunājam šo jautājumu, šobrīd es vairāk nav problēmas sniegt šo te pakalpojumu Dundagas vidusskolas audzēkņiem, ja vien viņi būtu. Un tā nav iestādes vēlme kaut kādā veidā atbrīvoties no šiem audzēkņiem, nebūt, nē. Bet es uzskatu, ka ir mans pienākums jūs informēt par esošo situāciju.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, vai ir priekšlikumi, ieteikumi un viedokļi? Lūdzu, Eva Kārkliņa, tad Dainis Karols.
Labrīt. Man ir priekšlikums vispār no šī punkta 5.9. izņemt ārā Dundagas vidusskolas audzēkņus, vai, vai kā tur ir rakstīts, jo patiesībā, lai šīs nepilngadīgās personas izmitinātu, tur ir pavisam citi noteikumi, kuri vēl ar vienu ir spēkā, kas ir tas, kas viņiem ir jānodrošina. Tā kā, nu, varbūt, ka tie ir kaut kādi atsevišķi līgumi kādam gadam, bet visu to legalizēt un likt iekšā šajos noteikumos, man šķiet nav prāta darbs. Paldies.
Paldies. Tad uzreiz, līdzīgi kā Sandrai jautājums, tad, kur ir noteikts vēl šī funkcija iestādē, ka viņi tomēr izmitina Dundagas vidusskolas audzēkņus. Es pieļauju, ka tas ir vidusskolas, kādos iekšējos normatīvajos aktos.
Man nav informācijas, bet es uzdrošinos apgalvot, ka nav.
Labi, tad šo noteikti vajadzētu precizēt. Paldies. Jā. Daņam bija viedoklis vai?
Man arī viedoklis. Es domāju, kā labo praksi nevar ņemt pēdējos 2 gadus varbūt par to audzēkņu izmitināšanu. Mēs paši esam saskārušies arī, tepat Talsos esam diskutējuši par šādu iespēju jauniešiem būt vietai, kur viņi varētu arī palikt, ja viņi brauc lielāku ceļu gabalu, un mums tās diskusijas vienmēr nonākuši tādā zināmā strupceļā. Dundagā varbūt šis te jautājums bija atrisināts veiksmīgāk, kad šāda vieta bija, agrāk tika realizēts projekts arī ar mērķi par jauniešu mītnes izvietošanu un viņu pielāgošanu pēc tam jau no skolas vajadzībām. Es nesaku, ka tas viens jautājums ir pareizs vai nepareizs, bet man tiešām pietrūkst iesaistīto personu viedoklis, kas, kurus tas skar tieši es vēlētos arī dzirdēt izglītības pārvaldes viedokli, jo mēs vienkārši varam izņemt ārā. Bet pēc tam nonāca situācijā, kad tādi jaunieši ir, varbūt, ka viņi pirms diviem gadiem bija kāda 8. 9. klase, tagad viņi ir jau 11. un nepieciešams būs 12. klasē, un 12. klasē ir jau arī 18 gadnieki. Nu, es vienkārši vēlos vērst uzmanību uz to, ka personīgi man būtu nepieciešama papildus informācija uz doto brīdi. Es neatbalstītu šādu punktu izņemšanu ārā, bet tas neizslēdz to, ka pēc papildus informācijas iegūšanas savu viedokli arī varētu mainīt. Ja? Bet es negribētu tādā ziņā izjaukt to kārtību, kas varbūt ir bijusi līdz šim un kas ir bijusi pamatota.
Paldies, tad es saprotu, no jūsu puses ir priekšlikums līdz Finanšu komitejai piesaistīt ar izglītības pārvaldes vadītāju. Vidusskolas vadītāju visticamāk. Lūdzu, Sandra.
Man ir tomēr priekšlikums, protams, kad līdz Finanšu komitejai mēs varam noskaidrot jautājumus, kas ir saistīti gan ar iestādes, izglītības iestādes vadītāju viedokli, gan arī ar izglītības pārvaldes vadītāju viedokli, bet mēs šobrīd runājam par iestādes nolikumu. Un man ir priekšlikums tomēr šo punktu, nu, šajā punktā sadaļu uz vidusskolu ņemt ārā, jo šo ir iespējams risināt arī citādā veidā. Nodrošinot šīs mītnes, ja tas ir nepieciešams.
Paldies, Aldis Pingais.
Es par to vidusskolas izņemšanu no šī konkrētā punkta. Vidusskola jau mēs varam izņemt, bet mēs jau nevaram Dundagas kultūras pilī izlikties, ka mums nav šādas telpas, kurām ir šāda funkcija. Tā kā atstāt tajā vietā tukšumu, tas nozīmē ko? Pēc nolikuma spēkā stāšanās mēs vairs Dundagas pilī nenodrošinām šo te skolnieku atrašanos, pat ja tādi uzrodas. Labi, šobrīd viņi nav, bet rīt viņi var būt. Mums ir jāņem vērā to, ka tās telpas nepazūda. Un viņš ir paredzējis tādam mērķim. Tā kā ņemt ārā to, par ko mēs neesam droši, ar ko mēs aizvietojam, viņu īsti nebūtu prātīgi. Mans viedoklis.
Paldies. Paldies. Vēl kādam viedoklis par šo jautājumu? Lūdzu, Eva Kārtiņa.
Man šķiet, ka vajadzētu noskaidrot, kādi ir pašreiz spēkā esošie noteikumi par šo audzēkņu izmitināšanu, par šīm naktsmītnēm, dienas viesnīcām vai vienalga. Es jau neesmu pret to, ka tā to dara, bet nu, es arī neesmu lietas kursā, kādi ir pašreiz tiešām šie noteikumi, jo kādreiz bija tā, ka tur vajadzēja i naktī dežurantam būt klāti, vajadzēja pedagogam būt klāt un tā tālāk. Tā kā jānoskaidro, nu, kādi ir šie noteikumi vispār valstī spēkā esošie. Un tad, pamatojoties uz tiem noteikumiem, tad mēs nu, to punktu vai nu, izņemam laukā, vai precizējam, vai izsakam citā redakcijā. Par to ir stāsts.
Paldies, Almans Kalniņš. Esam Sandra Petersona.
Jā, es saprotu, ka tā jautājuma sadaļa beigusies, bet man tagad tai diskusijā tā kā mazliet radās. Jā, mēs runājam par jauniešu izmitināšanu skolas vajadzībām. Tad varbūt, vai mēs zinām, cik tad ir tālākais jaunietis, kurš tad tā kā gribētu izmantot šo, tā kā vai nu dienestu iesnīcu vai šo iespēju palikt. Un tad varbūt otrs, taču arī kaut kādā veidā Dundagas, uz Dundagas skolām, taču šie audzēkiņi tiek vesti ar skolēnu autobusiem vai kā savādāk. Vienkārši vai saprast, vai tā ir viņam vitāli nepieciešama vajadzība, ja tas ir tikai tā, nu, aprātāk palikt, bet, nu, patiesībā nav tik svarīgi.
Lūdzu, Baiba Dūda.
Atbildot uz jautājumu, protams, jaunieši brauc uz savām māju vietām, ja viņi nepaliek šeit. Vairāk tas bija jauniešiem, kuri vai nu bija mākslas mūzikas skolas audzēkņi, vai viņi piedalījās treniņos, vai kādos kolektīvos, kuri notika, kuru darbība bija vakara stundās, un līdz ar to nu, bija apgrūtināta šīta nokļūšana mājās. Un vēl atbildot par prasībām, mēs atbilstam dienestu viesnīcas statusam un no veselības inspekcijas katru gadu mums ir pārbaude un mēs pilnībā atbilstam nu, šīm te prasībām. Un dienakts darbinieks tiek nodrošināts tajā brīdī, kad ir jaunieši, tīri dēļ pāraudzības, lai nodrošinātu naktsmītnē kārtību. Atstājami jaunieši vieni paši nav pilnīgi noteikti.
Paldies.
Paldies, lūdzu, Aldis Pinkeits.
Man arī tomēr radās jautājums. Baiba, kāds tavs viedoklis, ja mēs no šī te punkta izņemam ārā to priekšlikumu vai respektīvi to informāciju par Dundagas vidusskolu, tas nu, būtiski kaut ko mainīt? Jo faktiski mēs varam aprobežoties ar to, ka Dundagas kultūras pils nodrošina naktsmītnes un pēc tam risināt katrs atsevišķs nakšņotāju atrašanos kaut kādā nebūtu citā noteikumā. Kā tev šķiet?
Man nav pat vairāk pat komentāru, es piekrītu jūsu viedokli.
Ņem tā arā.
Paldies, vai? Jā.
Nu, paliek naktsmītnes pakalpojums kā tāds, un tālāk jau uzrodās vai rodas šī te nepieciešamība, un ir šie te jaunieši, tad šo jautājumu var apilizēt un lemt par to, nu, kā tad šis pakalpojums tiek nodrošināts tālāk šiem jauniešiem.
Paldies, Sandra.
Faktiski, mana priekšlikuma būtība arī bija tāda, un es arī to paudu jau, bet līdz finanšu komitejai noteikti ir iespējams aprunāties gan ar iestādes vadītāju, izglītības iestādes vadītāju, saprast un mazliet arī saprast, kādā veidā, tad kāda ir vajadzīga noteikumi un kārtības, lai mēs nepieciešamības gadījumā varētu to darīt, jo nav jau svarīgi. Naktsmītni ir jau paliek, tā kā Aldis arī jautāja, nu tukša telpa jau Aldi nepaliek. Viņi tiek izmantot vienam vai otram mērķim un pie attiecīgās nepieciešamības. Mēs izstrādājot noteiktu kārtību, varam arī nodrošināt izglītojumiem šo te pakalpojumu, ja ir nepieciešams. Kā naktsmītni?
Paldies, es saprotu, ka tāds arī bija Kārtiņas kolas priekšlikums. Paldies, vai vēl par šo jautājumu kāds vēlas izteikties? Vai ir vēl citi priekšlikumi, viedokļi vai ieteikumi par nolikumu kā tādu? Tad es lūkšu balsot par priekšlikumu punktā 5.9. Atstāt redakciju nodrošina naktsmītnes pakalpojumus. Svītrojot vārdus Dundagas vidusskolas izglītojumiem un Dundagas pils viesiem turistiem, atstājot tikai nodrošina naktsmītnes pakalpojumus. Ar norunu, ka līdz finanšu komitejai notiek saziņa gan ar izglītības pārvaldes vadītāju, gan iestādes Dundagas vidusskola vadītāju. Vai es pareizi sapratu priekšlikumu Eva? Paldies, lūdzu balsot. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturas? Ar 8 balsīm par un vienam deputātam atturoties, priekšlikums ir pieņemts.
Paldies.
Lūkšu balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par? Paldies visiem 9 klātesošajiem deputātiem balsojot par. Nolikums ir apstiprināts. Un mēs varam skatīt informatīvās daļas jautājumu par valsts budžeta mērķa dotācijas sadali Talsu novada amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem 2021. gada 2. pusgadā un mums ziņos Ina Jurkeviča. Lūdzu.
Jā, labrīt. Es jūs vēlos iepazīstināt ar to, kā 2. pusgadā tiks sadalīta valsts budžeta meddotācija, jo šogad ir pirmais gads sekojošs, ka pirmo pusgadu maksājām katra novada pašvaldība atsevišķi. Savukārt šobrīd 2. pusgada finansējums ir jāsadala Talsu novada pašvaldībai visiem amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem. Es padalīšos ar ekrānu, lai varam paskatīties arī dzen sagatavoto prezentāciju. Jā. Tad gribu teikt, ka valsts budžeta meddotācija šobrīd 2. pusgadā, kura mums ir jāsadala, ir 14 228 eiro, un šo budžeta meddotāciju paredzēti ir 26 kūprepertuāru kolektīviem un 15 dziesmu svētku procesu kolektīviem. Tātad tie ir kolektīvi, kuri ir G2 kolektīvi. Šobrīd uz doto brīdi nedarbojas 3 kolektīvi, līdz ar to meditāciju neseņems šie kolektīvi, jo viņi nedarbojas 2 kolektīvi, meditāciju neseņem tādēļ, ka tās otrās vidusskolas jauktais kūris Talsis saņem meditāciju no skolēnu šīs te meditācijas mākslinieckajiem kolektīviem un 2 meditācijas vienam kolektīvam nepienākas. Un savukārt jauktais kūris pa vējam, kas ir Mērsraga pagasta jauktais kūris, nav darbojies tik ilgi tajā brīdī un arī pagājušajā gadā vēl skati arī dzen nav izgājis, lai viņam tiktu piešķirta meditācija, jo meditācijas piešķiršanai ir vairāki noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā vispār mēs varam saņemt valsts budžeta meditāciju, tie ir gan 649, gan 291 noteikumi, kuri to reglamentē. Un līdz ar to arī šie kolektīvi neseņem. Bet kā jūs redzat šajā sarakstā, tā tad ir 9 kuri šobrīd saņems meditāciju, 13 deju kolektīvi, 1 pūtēju orķestrs, 3 koklētāju ansambļi, 2 no tiem ir muzikas skolas kolektīvis, skolēnu auditorijas kolektīvi, bet tā kā mākslas un muzikas skolas ir kultūras ministrijas pakļautībā, tad arī, un viņi nesaņem citviet šo meditāciju, tad arī meditācija saņem no šī finansējuma. Un viens amatieru teātris, 3 folkloras kops, 7 lietišķās mākslas kolektīvi, tautas muzikāņu grupu un vokāli ansambļi, 3. Tad šeit jau ir konkrētāk, jūs redzat jau, kuri būs meditācijas saņēmēji, un gribu minēt to, ka līdz septembra mēnesim ieskaitot Vandzenes pagastā darbojās kūris Dīva. Šobrīd diriģente ir sieviešu kūra Vaiva diriģente, un tātad Inesei šī meditācijas būs gan no līdz septembrim par 2, un no septembra, no oktobra mēneša līdz gada beigām ir kā sieviešu kora Vaivas diriģentei. Savukārt otra diriģente sieviešu korim Vaiva Andra Strikaite saņems meditāciju par brīdi, kurā viņa strādāja kā kolektīvu vadītāji. Vadot šo kolektīvu. Esmu citā krāsā izcēlusi mūsu tobrīd kaimiņu novadu amatieru mākslas kolektīvu vadītājs, lai redzam, ka mēs šajā esam iekļāvuši visu novadu kopumā, kuriem tad no arī šīs meditācijas pienākas. Tikko pavisam nesen mēnesi atpakaļ ir noslēgts līgums ar Mērsraga jauniešu deju kolektīva un vidējās paudzes deju kolektīva vadītāju, un arī viņa Zane Kalniņa saņems šī pusgada meditāciju. Par meditācijas, ja, šeit ir, tas bija par pirmais iepriekšējais slaids bija par koprepertuāru kolektīviem, šobrīd ir par dziesmu svētku procesu kolektīviem, šeit arī jūs redzat, ka sarakstā ir iekļauti tātad bijušo kaimiņu novadu kolektīvi, gan lībiešu ansambles Laula, gan arī dzen Rojas seniors sieviešu vokālais ansamblis Konvita, kam arī pienākas no šī meditācija. Šeit jūs redzēt kopumā, cik mums ir kolektīvi katrā nozarē, kuriem varētu būt, no šīs meditācijas varētu pienākties. Tas arī būtu viss no šī te saistībā ar meditācijām. es iziešu, mēģināšu iziet laukā no. Jā. Nu, lūk, un meditācija tātad pusgadā G2 kolektīviem ir 200 eiro un 50 centi, savukārt kopretpertoru kolektīviem tie ir 401 eiro. Otrajā pusgadā, pirmajā pusgadā jau šis finansējums ir saņemts, un tādu pašu finansējumu saņem arī otrajā pusgadā. Ja ir kādi jautājumi, tad esmu gatava atbildēt. Un pēc šīs komitejas sēdes tiks sagatavots rīkojums meditācijas izmaksai. Šāda informācija notiek tādēļ, ka mums ir katrā bijušajā novada pašvaldībā bija atšķirīgi nu, šie meditācijas sadalīšana, citiem tas bija domas sēdē, piešķirts un dažādi citi rīkojumiem, tādēļ arī mēs, kā nodēs darbinieki, nolēmām informēt deputātus par to, kā tiks sadalīta valsts budžeta meditācija.
Paldies, bet kolēģiem ir jautājumi. Dainis Karls, tad nevi kārkumi.
Paldies vien par prezentāciju. Es gribētu bišķiņ paskatīties nākotnē. Ir informācija, ka 8 miljoni tiek piešķirts kultūrai, ja tiks apstiprināts 2022. Gada valsts budžets. Kā tas ietekmēs meditācijas saņemšanu un viņa lielumu nākamo gadu, vai ir kaut kāda informācija detalizētā?
Informācija ir sekojoša, ka meditācija paliks šī gada apjomā. Meditācija netiks palielināt, bet tiks Latvijas Nacionālais kultūras centrs maksās naudas balvas kolektīvu vadītājiem. Šobrīd vēl tiek turpina izstrādāt noteikumus. Pirmkārt vēl skatās arī finansējumu lielumu, vēl nezin, cik tas no apjomas liels būs, kam varēs šo finansējumu maksāt, kam ne, bet plānots ir, ka tie ir noteikti G1 kolektīvi, tātad koprepertuāru kolektīvi, un savukārt tie, kuri piedalīsies valsts nozīmes skatēs no dziesmu svētku procesu kolektīviem, tad arī viņi tiks izvirzīti šo naudas balvu saņemšanai.
Un viņa lielums varētu būt?
Prognozēt? Nav zināms arī saziņā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Vēl par šo informāciju nav sazinoties arī ar Instete Rauskis, kurš ir nu, šis dziesmu svētku padoms, viens no locekļiem arī viņam šāda informācija nav nemāk jums sniegt, bet tikko tā būs iespējams, es arī jūs varēšu painformēt.
Nu, tad pēdējais jautājums, tā naudas balva, tā ir paredzēta kā papildus finansējums šai meditācijai.
Jā. Jo meditācija, nu, jūs paši redziet, ir 802 eiro gadā dalīta ar 12 mēnešiem, nu tad cik tā summa sanāk, ja? Nepilni 70 eiro.
Savukārt, tas ir jautājums.
Manās jautājums trešajā slaidā, tur, kur parādījās tie 14228, tie ir eiro pusgadā? Vai, nu, kas tas bija pat tāda cipa?
Jā. Tie ir eiro pusgadā valsts, tas ir likuma par valsts budžetu 21. Gadam, 10. Pielikumā ir tātad katrai novada pašvaldībai finansējums. Jā, nebija pielikus klāt eiro, jā. Eiro otrajam pusgadam. Pirmajam pusgadam mums katram bija atsevišķi noteikta summa.
Paldies, vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad pasludinu komitejas sēdi pārslēgts. Paldies visiem par darbu.